Slyšme slova Evangelia, dnes Evangelia podle Jana z jeho 19. kapitoly. Tu jim ho vydal, míněn je Pilát, aby byl ukřižován a oni se Ježíše chopili. Nesl svůj kříž a vyšel z města na místo zvané Lebka, hebrejsky Golgota. Tam ho ukřižovali a s ním jiné dva, z každé strany jednoho a Ježíše uprostřed. Pilát dal napsat nápis a připevnil jej na kříž. Tam stálo Ježíš Nazarecký, král židovský. Ten nápis četlo mnoho židů, neboť místo, kde byl Ježíš ukřižován, bylo blízko města. Byl napsán hebrejsky, latinsky a řecky. Židovští velekněží řekli Pilátovi, neměl psát židovský král, nýbrž vydával se za židovského krále. Pilát odpověděl, co jsem napsal, napsal jsem. Když vojáci Ježíše ukřižovali, vzali jeho šaty a rozdělili je na čtyři díly. Každému vojákovi díl zbýval ještě spodní šat. Ten šat byl beze švů, od zhora v celku utkaný. Řekli si mezi sebou, netrhejme jej, ale losujme o něj, čí bude. To proto, aby se naplnilo písmo, rozdělili si mé šaty a o můj oděv metali los. To tedy vojáci provedli. U Ježíšova kříže stály jeho matka a sestra jeho matky, Marie Kleofášova a Marie Magdalská. Když Ježíš spatřil matku a vedle ní učedníka, kterého miloval, řekl matce, ženo, hle, tvůj syn. Potom řekl tomu učedníkovi, hle, tvá matka. V tu hodinu ji onen učedník přijal k sobě. Ježíš věděl, že vše je již dokonáno. A proto, aby se až do konce splnilo písmo, řekl, žij s ním. Stála tam nádoba plná octa, namočili tedy houbu do octa a na izopu mu ji podali k ústům. Když Ježíš okusil octa, řekl, dokonáno jest, a naklonil hlavu, skonal. Tolik dnešní slovo, můžeme se posadit. Jako otec dvou synů, toho prvního, kterému 26 a toho druhého, kterému je 24, vím, že nepřestávám být otcem, i když už jsou dospělí a učí se žít vlastní život. Vím, že role otce je být vždycky vnitřně na blízku a také umět v pravý čas, pokud možno moudrým způsobem povzbudit. Sám jsem to u svého otce mnohokrát zažil a bylo to vždycky nesmírně silné, neboť role otců je tak zásadní pro všechny děti. A jedna z věcí, kterou musím vědět jako otec, je, co mají moji synové rádi. Ten první rád fotí. Možná, že někteří z vás znáte jeho fotky. A ten druhý miluje deskové hry. Ne takové, na kterých jsme vyrostli my, jako byly nějaké dostihy, nebo ještě byly takové ty ekonomické hry. Ani ne jako člověče, nezlob se, ale opravdu dneska ty deskové hry jsou nesmírně takové opravdu dobře promyšlené, dobře udělané. A Matěj do toho hodně investuje. Když přijdete k němu domů, vidíte tady kousek od kostela, tak někdo má poličky na knihy, někdo na desky, LP desky, někdo na CDčka. On má jednu deskovou hru vedle druhé. On říká, kdyby mě navštívil zloděj, tak by mě nemrzelo, že si odnesou televizi, ale ty deskové hry, to je to nejcennější, co má. A někdy se stane ta strašná věc, že po mně Matěj chce, abych s ním ty deskové hry hrál. Protože jako správný otec jsem úplně jiný než on. A to je to nejhorší, co mě může potkat. Jak skloubit tu náklonnost otce s tím, že mě to nebá. Asi dvakrát jsem to udělal a neměl jsem to dělat. Nemusíme se jako otcové všem přibližovat svým synům. Ale rád si povídám o těch nových hrách. Rád si nechám vysvětlit ty figurky, které jsou krásné, a ty mapy a ty různé kupóny a tak dále. A rád si nechám o tom povídat. A Matěj mi dost často říká, taťko, když potom hráš ty deskové hry jako déle, tak už se taky všecko v těch brožurkách nevysvětluje, ale už se jako ví, že když se řekne tohle a tohle, třeba král, temný král, tak už to znamená něco více, než jenom temný král. Je to vždycky symbolika něčeho, co jde někam dál. A ty se musíš naučit jako i číst mezi řádky. Musíš vnímat ten význam těch slov, protože my, co to hrajeme všichni a jsme na tom závislí, tak už to známe, tyhle věci. A stejné je to, když čteme Bibli. Stejné je to, když budeme dneska přemýšlet o Janově evangeliu. Protože ti evangelisté, tak jako ostatní pisatelé písma, mají mnohé věci zašifrované, ne moc, ale trochu, v některých symbolech. A tak když dovolíte, rád bych vám nabídl tohoto místa evangelia výklad církevních otců, církevní otcové, že byli naši takoví ti průkopníci po apoštolech od toho 2. do 8. století, jak oni se na toto místo dívali. A je to nesmírně zajímavé, protože oni byli velice poctiví, hodně se dívali do textu a šli k podstatě věci. Tak tedy, než možná ztratíme pozornost, tak hned na začátku řeknu, o čem ten text je. Je vlastně o tom, podle Janova evangelia, že Ježíš na kříži vytváří nové společenství těch, kteří budou jaksi z generace na generace takzvaně stát pod křížem. Budou kříž brát jako něco zásadního pro svoji víru, pro své vyznání. A právě na tom kříži, nebo u toho kříže, Ježíš v podání evangelisty Jana vytváří toto společenství. A Jan, který je toho očitým svědkem, tak nám to ve svém evangeliu předává. A Duch Svatý to potvrdil, takže to čteme už mnoho stovek let v církvi. Předně na začátku je důležité vědět, že na kříž Ježíše nevydali jenom ti nenávistní velekněží a vlastní národ Kristův, který ho nepřijal, ale také státní aparát, který se k tomu nechal vlastně zmanipulovat. Je důležité, že se proti Kristu vlastně vzmohla temnota i ta náboženská, ale i ta světská. Veškeré zlo se propojilo proti němu. A to zlo, tím černým králem, jak by možná řekl můj syn, jsou tady opravdu velekněží a Pilát, kteří se spojili proti nevinnému. Každé přátelství, které i my dneska stavíme proti někomu, a takhle také vznikají přátelství, tak je temné, je zlé. Proto staří mniši nedoporučují, aby se i mezi bratřími a sestrami mluvilo o druhých lidech. To samo o sobě není špatné, ale může to sklouznout. Tak tedy Ježíš je takto vydáván na smrt. A přesto ten Pilát si ironicky dovolil napsat pro celý svět, tehdejší i dnešní, kdo on je. Ne, že by tomu sám věřil, ale napsal to židovský král. A bylo to psáno hebrejsky, latinsky a řecky. Všichni máme vědět, kdo on je a odkud pochází. A Pilát to nezměnil, i když samozřejmě si to velkněži přáli. Do toho přichází ta zvláštní scéna, která potvrzuje, že Ježíš naplnil také Boží slovo, zákon a písma malých a velkých proroků, kdy se losuje o jeho šaty. Ale ten spodní šat, který byl beze švu, od zhora a v celku utkaný, jak jsme zaslechli, tak o ten se nelosuje. Respektive ten se netrhá, o ten se losuje, promiňte. Církevní otcové říkají, nebo kladou si takovou otázku, co ten šat, který spojuje, který nemá být rozdělen, může znamenat? Co to může být? A nabízejí odpověď, že to je opravdu symbolika něčeho, co je Kristu nesmírně osobní, nejvlastnější, nejbytostnější, a spojují tuto jednotnost, tuto nerozdělenost s tou modlitbou, kterou před chvíli se modlil, když byl v zahradě sám. Máme to zaznamenané v 17. kapitole Janova evangelia. Modlil se, aby církev byla jedno. A díky té jednoty, aby svět poznal, že jeho, Božího syna, poslal Bůh Otec. A také, aby mnozí pro tuto jednotu a pro tuto zprávu uvěřili v Krista. A také součástí té jednoty je zpráva o tom, že Pán Bůh miluje každého člověka stejně, jako miloval a miluje svého syna. Čili výraz té jednoty je nesmírně pastoračně a misijně důležitý. Proto bychom asi neměli v nepřítomnosti někoho konkrétního o něm hovořit nějak nedobře, nebo, jak říkají mniši, nemluvit o něm vůbec. Zachovat jednotu církve je tedy není jenom otázka našeho hezkého zborového života, ale je to zodpovědnost vůči všem kolem nás v celé společnosti. To měl na mysli Pán Ježíš v té velekněžské modlitbě. Jednota, jednomyslnost, zvěstování Boží lásky. Potom přichází třetí symbolika v tom Janově evangeliu. A to je symbolika, kdy Ježíš uvádí do vztahu svoji matku s tím svým nejmilovanějším učedníkem, který tam stojí také. Kdybychom ten text četli nějak povrchně, tak bychom řekli, Pán Ježíš se postaral o to, aby jeho maminka někoho měla, kdo by se o ní postaral. A můžeme to takto interpretovat, ale evangelium má právě ty skryté věci mezi řádky. Má ten zvěstný charakter v každém slově. A zase podle církevních otců, tady jde o to, že se to jedno společenství kolem Krista, kolem kříže, má stát společenstvím mateřské lásky. Společenstvím, které je mateřské, něžné, citlivé. I ten Jan, i ten nejmilovanější učedník, který pravděpodobně byl Jan, byl nesmírně citlivý a také prý údajně podle jiných tradic patřil těm nejmladším učedníkům. Tedy ta církev mateřská má být pro všechny učedníky, kteří jí chtějí být součástí. Společenství pod křížem je společenstvím něžnosti, mateřskosti. Je to společenství citlivosti. A víte, že ta mateřská láska, to je zázrak. Já se osobně domnívám, že mateřská láska nejvíce vystihuje to otcovo milosrdné srdce k nám ke všem. A víte, že někteří pastorační pracovníci a moudří kněží a faráři některým lidem, kteří jsou velice zranění od otců ze svých rodin, doporučují říkat Bohu matko. Protože u Pána Boha nejde o nějaké genderové rozlišování, ale o to vystihnout, jaký má charakter. A náš otec má také mateřský charakter, který se zjevuje tady v té situaci, kdy učedník nejmilovanější Pána Ježíše má přijmout matku a matka toho učedníka. Ať tedy toto společenství pod křížem, toto společenství, ke kterému vás na konci kázání všechny pozvu, svatou večeři Páně, ať toto společenství roste v té mateřské, ale i učednické lásce. Další symbolika, která nás může oslovit, je, že do tohoto společenství samozřejmě přichází to, co bolí, a to je smrt mistra a spasitele. Ale toto společenství má ve víře věřit, že to má Pán Bůh ve svých rukou. A i Pán Ježíš, aby se splnilo písmo, řekl žízním, zůstává pod autoritou Božího slova. Stála tam nádoba plná octa, namočili tedy houbu do octa a na izopu mu ji podali k ústům. Můj syn, Matěj, by řekl, v té větě je důležité to slovo izop. Ten, my víme historicky, že to je nějaký polokeř, který rostl v tom kraji. Ale protože Bible není knížka, která chce seznamovat své čtenáře s rostlinkami a se stromy, ale chce jít k té duchovní podstatě, k tomu sdělení toho poselství, toho slova, tak víme, že izopem se ve starém zákoně, než Izrael byl vyveden z Egypta, namáčeli v krvi beránka ty veřeje domu. A když anděl viděl to znamení, tak ten dům pominul. Tedy Kristus nám představuje toho beránka Božího. On je naplnitel všech těch starozákonních obětí. On je zároveň ten, který nás svojí krví zachránil a zachraňuje před smrtí a strachem ze smrti. A on je ten, který nás vyvádí z toho duchovního Egypta, našeho vnitřního otroctví. Chcete-li otroctví hříchu, ale možná dnešnímu člověku by stačilo říct ze sevření vlastního strachu. Z toho bytostného existenciálního strachu, kdy nevím, co se mnou bude dál. Z toho nás Ježíš vyvádí. A chce nás přivést do té zaslíbené země. Do nového života. Do života bez strachu. Chtěl bych sebe i vás, milé sestry a bratři, drazí přátelé, pozvat do tohoto společenství. Společenství pod křížem, společenství kříže. Chtěl bych vás pozvat k mateřské něžnosti, k obnovené Boží lásce v našem srdci. Za chvíli budeme lámat chléb a pít z kalicha. A dovolte mi poslední myšlenku zase od církevních otců. Když Pán Ježíš zemřel a ještě visel na kříži spolu s těmi dvěmi, které Jan na rozdíl od jiných evangelistů ani nejmenuje, neříká, že jsou to zločinci. I to má nějaký zjistný charakter. Prostě jenom řekne, že tam další dva visely. Tak když oni nějakým způsobem tam visí, a protože byla sobota a neměli tam být dokonce, tak zkrátka museli tu smrt urychlit. No a u Ježíše udělali tu věc, protože viděli, že už je mrtvej, že ho bodli do boku a vytekla krev a voda. Někdo, kdo rozumí lékařství, by řekl, že to je symbolika toho, že Ježíš zemřel. Ale zase evangelium a biblické knihy nejsou lékařské knihy. Chce se říct něco víc? Církevní otcové nabízejí výklad, že ta voda a ta krev ukazují na dvě svatosti, které nás povzbuzují k tomu společenství u Kristova kříže. Voda na křest a krev na Eucharistii. Na to, kdy při večeři Páně děkujeme, že Pán Ježíš za nás zaplatil. A tak mi dovolte, abych ukončil své kázání tou výzvou, jestli chcete být i nadále součástí tohoto společenství pod křížem v té mateřské a učednické něžnosti a také v té učednické věrnosti. Jestli chcete být součástí lidu, který také nese slabosti tohoto světa a který svojí jednotou a jednomyslností chce překonávat žabomyší malichernosti pro slabosti většiny z nás, všichni jsme slabí lidé. A chtějí tou jednotou, jednomyslností i v dalším roce zvěstovat Boží lásku. Jinými slovy, chceme prorůstat Boží láskou i v těch oblastech, kde ještě Boží láska není? Pokud ano, tak vás zvu srdečně na místě Kristově ke svaté večeři Páně.